Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Доки опозиція билася з Беркутом, влада розподіляла кошти.
Це сценарій 2015 року. Так Віктор Янукович буде боронити Центральну виборчу комісію, коли він почне фальшувати результати виборів.
Чи підвищилась ваша довіра до депутатів Київради після сьогоднішніх подій?
Я вважаю, що нелегітимна. Влада думає, що має довіру, а люди думають, що ні.
Довіри немає. Без голови це взагалі не Київрада.
Є власть легітимна і все.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках Дня у Свободі сьогодні, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин, а з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. У порівнянні з минулим роком кількість порушень під час вступної кампанії 2013 скоротилася. Про це сьогодні заявив начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України В'ячеслав Шиманський.
Ці показники мають тенденцію до зменшення. Приблизно 15% перевірених навчальних закладів були виявлені порушення недоліки в роботі. В той час, як в минулому році, це було майже в кожному третьому навчальному закладі.
При цьому він уточнив, що одним з найголовніших порушень було недостатнє інформаційне забезпечення абітурієнтів і їхніх батьків. Окрім того, він зауважив, що низка порушень стосувалася і ведення екзаменаційної документації. Зокрема, були відсутні або затверджені з порушенням вимог програм вступу фахових випробувань чи незатверджені екзаменаційні білети. Лідер українського вибору Віктор Медведчук називає вигадками публікацію в ЗМІ інформації про те, що він є одним з авторів нової стратегії Росії з недопущення підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Цитую, «Жовта преса не вперше намагається пов'язати моє ім'я із різними скандальними історіями, а публікувати свої вигадки під виглядом таємних документів із посиланням на незрозумілі джерела, прийом до якого шарлатани від мас-медіа вдавалися споконвіку». Йдеться у відповідь прес-служби Медведчука на запит Радіо Свобода. Раніше «Дзеркало тижня Україна» оприлюднило документ про стратегію Росії з недопущення підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, який, за даними видання, розробила радник президента Росії Сергій Глазьєв та Віктор Медведчук. За даними видання, Росія вирішила застосувати економічні важелі впливу на Україну після того, як отримала інформацію про те, що ув'язнення Тимошенко більше не є непереборною перешкодою для підписання угоди з ЄС. Рівень води в річці Амур в районі Хабаровська продовжує зростати. За добу він піднявся на 17 сантиметрів і досяг 6 метрів 57 сантиметрів.
Нашим пріоритетом є порятунок життя і добробуту людей, а також відновлення основної інфраструктури. Я прошу вас повністю переконатися, що всю можливу допомогу органам влади і кожному постраждалому мешканцю надана допомога.
Заявив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков. Вже до кінця тижня очікується, що вода підніметься до критичної позначки в 7 метрів. В індійському штаті Біхар поїзд врізався в натовп паломників. За попередніми повідомленнями, загинули понад 30 людей, десятки поранені. Люди, що потрапили під поїзд, переходили колії після молитви. Після трагічної події вір'яни підпалили вагони поїзда і розграбували залізничну станцію. Агентство ООН у справах біженців повідомило, що тисячі сирійських утікачів перетнули іракський кордон у Курдському регіоні. Представник управління Верховного комісара ООН повідомив, що з четверга понад 20 тисяч сирійців залишили свою країну. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Заклики «штовхани на бійки, розбиті голови народних обранців та вибите вікно» не завадили владі провести сесію Київради. Міліція не пустила до будівлі опозиційних депутатів столичної міської ради і парламенту країни. Сесію, яка пройшла лише завдяки сотням бійців «Беркуту», експерти назвали захопленням органу місцевого самоврядування. За подіями стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ще зночі будівля Київської міської ради була готова до опору опозиції, яка намагалася не допустити проведення сесії. Її оточили двома живими ланцюгами – зі співробітників міліції та з хлопців характерної зовнішності, яких учасники опозиційних мітингів називають спортсменами. Тим часом провладні депутати міської ради потрапили до сесійної зали і розпочали пленарне засідання. На вулиці почалася бійка опозиціонерів із працівниками спецпідрозділу міліції «Беркут». Депутати Верховної Ради з опозиційних фракцій під час штовханини з «Беркутом» розбили вікно біля центрального входу до Київради. Близько 10 опозиціонерів, серед яких був голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та депутат від «Свободи» Андрій Ілієнко, увійшли через цей імпровізований вхід до будівлі столичної влади. Але кордони «Беркуту» далі першого поверху їх не пустили. Так само крізь вікно опозиціонери вийшли з приміщення столичної міськради. Оцінюючи ситуацію, Арсеній Яценюк наголосив.
Це сценарій 2015 року.
Голова фракції «Батьківщина» також заявляє, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв організував блокування міліцією будівлі Київської міськради. Депутат від партії регіонів Володимир Олійник в ефірі «Радіо Свобода» заперечив закиди Арсенія Яценюка на адресу Андрія Клюєва. Він також запевнив, що засідання Київради було легітимним і вкрай необхідним. Опозиціонери наполягають, що нинішній склад столичних депутатів є нелегітимним, оскільки вже сплив п'ятирічний термін їхніх повноважень. Проте окружний адміністративний суд Києва визнав, що Київрада цього скликання має право продовжувати роботу. Захищена кордонами «Беркуту» сесія столичної міськради відбулася. Вона тривала близько 15 хвилин. За цей час депутати встигли проголосувати 5 постанов, зокрема про зміни до міського бюджету та щодо перерозподілу 98 мільйонів гривень на муніципальні надбавки. Крім того, Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради про призначення виборів Київської міської ради. Водночас ці події остаточно знищили довіру киян до місцевої влади, зазначає політолог Сергій Таран.
Київрада нас абсолютно знищує. Це класичне захоплення влади. Доля 15-го року з президентських виборів до великої міри вирішуватись на вулиці. Будуть фальсифікації, це означає, що буде протест. І влада не хоче здавати Київ до 15-го року.
За словами Арсенія Яценюка, у бійках з міліцією потерпіла низка опозиційних депутатів. Від «Батьківщини» Андрій Іванчук, Степан Кубів, Віталій Ярема, а також свободівець Едуард Леонов. Ці події супроводжувалися двома мітингами. Частина демонстрантів вимагала проведення сесії Київради. Це представники профспілок різних галузей медицини, освіти, транспорту, спорту. Інша частина мітингувальників виступала проти проведення сесії Київради. Серед них представники і прихильники партії «Свобода», «Батьківщина» та «Удар». Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
А чи підвищилась ваша довіра до депутатів Київради після сьогоднішніх подій? Про це ми запитали киян. І ось що почули у відповідь.
Воно то все хорошо, звісно, на слуху, як би так. Ну, фактично, ви ж самі розумієте, що нічого не робиться, то і робиться найближчим часом не буде. Це показуха, скажімо так. Перевибори, ну, во-первых, мер, депутатів, звісно, то є докорінно треба змінити всю систему.
Ніколи не підвищувалась. Довіра не підвищувалась. Згідно Конституції всі сроки вийшли вже, треба перевибори робити. Я вважаю, що нелегітимна. Влада думає, що має довіру, а люди думають, що ні.
Довіри немає. Тому що така рада не являється легітимною. Як зібралося менше половини депутатів, без голови це взагалі не Київрада. Все робиться якимись недемократичними методами.
І це мене не цікавить, бо вони всі такі балачками займаються. Ну правильно, за пенсіонерів ніхто не думає. Я живу на 1000 гривень в місяць, а вчителям треба, пенсіонерам треба повисити пенсію. Давним-давно тому назад.
Та що вони правильно роблять? Вони засідають, діло потрібно проводити бюджет, утверджати і людям платити. А то, що інтриги все це до одного місця. Є власть легітимна і все. Треба її слухати.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про те, що влада цинічно прикривається турботою про людей, продовжуючи роботу нелегітимної Київради, заявив в ефірі Радіо Свобода сьогодні народний депутат від партії «Удар» Валерій Карпунцов. Депутат стверджує, що бійці спецпідрозділу «Беркут» били народних депутатів, бо отримали команду, каже він. Натомість заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – регіонал Володимир Олійник запевняє, що Київрада в теперішньому складі може проводити свої засідання і звинувачує він опозиціонерів у протиправних діях. Розмову вела Ірина Штогрин.
Сьогодні відбулася сесія, вона законна, вона відповідає вимогам Конституції і закону про місцеве самоврядування. І на сесії розглядались питання соціального характеру. Близько 98 мільйонів були розподілені, бо без сесії не могли цього зробити, як соціальні надбавки. Такі надбавки існують для вчителів, працівників культури. Це приблизно десь від 250 до 500 гривень кожний отримає з бюджетників. В іншому випадку були розподілені кошти з державного бюджету, це на фінансування реконструкції Почтової площі, будівництво мосту, станцій, теремки 2 і на Троєщину виділялися кошти на проектні документації, на ремонт магістральних каналізаційних колекторів. Скоро буде зима.
Міжсесійний період Київська міська адміністрація має право на перерозподіл бюджетних коштів. Необхідності проводити сесію і прикриватися цим не було. Депутатів і Конституція, і закон про місцеве самоврядування, і про статус депутатів місцевих рад говорить чітко, що строк повноважень ради 5 років. Повноваження депутатів можуть зберігатися, вони можуть приймати громадян, писати запити, звернення, але ради як колегіального органу немає після 2 червня. От і все. Слава Богу, не було протистояння, дивлячись на те, що партія регіонів звезла і міліцію, і Беркут, і спортсменів.
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вже заявив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв організував блокування міліції в будівлі Київської міської ради.
Я думаю, що ще отримає не виключно Арсеній Яценюк рішення суду про те, що він розповсюджує наклеп. Він починає системно проводити таку наклепницьку роботу. Депутати хотіли зупинити роботу законної ради. З іншого боку, якщо це цивілізовані депутати, вони знають право, бачать, є блокування, що вони роблять? Подають до суду, прокуратуру, розберіться, а не в бійку лізуть. Якщо Арсеній Яценюк вважає, що правильно зайти в міську раду через вікно, розбивши це вікно, то він нічим не відрізняється від братів-мусульманів. Цивілізований депутат бачить, йому чинять перешкоди, є склад правопорушення, діє по закону.
А ми одне запитання, де 10 мільярдів, за які сказав Попов, що Черновецький вкрав громади Києва? Скільки можна надбавок і всього надати? І ці ж люди, які крали з Черновецьким, сьогодні сидять, от, і буцімто голосують задля киян.
Давайте поставимо крапку.
А остаточну крапку ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода у відеозаписі цієї розмови. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за грані залічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, яка заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міжнародна преса розповідає, що останні коментарі російських представників свідчать про політичні причини проблем українських експортерів на російському ринку. Також у міжнародній пресі зараз можна прочитати про проблеми українських моряків у Лівії і про скарги руху «Фемен» на напади на них. Пресу оглядав Богдан Цюпин.
Wall Street Journal пише, що останні коментарі Сергія Глазьєва, чільного радника російського президента, підтверджують політичні причини торговельних проблем між Україною та Росією. У статті подана цитата російського представника: «Ми готуємося зробити митні процедури ще жорсткішими на випадок, якщо Україна здійснить цей самогубчий крок і підпише угоду про асоціацію з ЄС». Кінець цитати. Слова російського посадовця московський кореспондент Wall Street Journal Джеймс Марсон вважає ознакою готовності Москви жорсткіше тиснути на Україну. Англомовний часопис Libya Herald пише, що у порту Бенгазі вже четвертий тиждень перебуває під арештом українське судно «Етель» з екіпажем. Зі статті випливає, що затримання було санкціоноване лівійською владою на вимогу місцевих підприємців, котрі стверджують, що українська транспортна компанія викрала в них партію з понад 500 автомобілів, які мали бути перевезені іншим українським судном з Йорданії в Лівію, але натомість опинилися в Україні. Претензії висловлюються до української фірми «Томекс Тім». Лібія Гералд пише, що капітан затриманого українського судна, який відмовився назвати своє ім'я, скаржиться на складні умови вже місячного перебування 19 українців під фактичним арештом у тісних умовах. Сторони сподіваються, що автомобілі, про які йде мова, після судової тяганини таки будуть доправлені з України в Лівію. І буцімто судно «Фаїна» з вантажем на борту вже вийшло з Одеси кілька днів тому. «Нью-Йорк Таймс» розповідає, що представники українського руху «Фемен», відомі використанням оголених грудей під час протестних акцій, попросили урядового захисту після того, як, згідно з твердженнями, зазнали нападу під час відпочинку в Одесі. «Фемен» стверджує, що лідери руху Ганна Гуцул, Олександра Шевченко та Віктор Святський стали жертвами нападу невідомих поблизу помешкання, де вони зупинилися. «Нью-Йорк Таймс» переповідає, що, на думку «Фемен», організацію намагаються витіснити з України. І свідченням цього є, як вони кажуть, вже 5 нападів за останні кілька тижнів. У статті йдеться, що учасниці «Фемен» підозрюють російську сторону у причетності до тиску на них і пов'язують напади з нещодавнім візитом в Україну російського патріарха Кирила та президента Путіна, проти якого вони раніше влаштовували протести, зокрема у Німеччині кілька місяців тому, коли російський керівник зустрічався з канцлером Ангелою Меркель. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому Путін, на відміну від Єльцина, ігнорує річницю ГКЧП.
И вообще ему, я думаю, не хочется вспоминать о том, что иногда народ сам решает свою судьбу. Ему неприятно вспоминать 300 тысяч москвичей, вышедших к Белому дому, что иногда что-то происходит.
Чому проблема зі сміттям може мати для України небезпечні екологічні наслідки?
Обносило бубками всякими, то й постійно сморі, то палени вивозять, і ми цим дишимо.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у нашій передачі. Сьогодні річниця серпневого путчу. 22 роки тому, в ніч з 18 на 19 серпня, представники вищого керівництва СРСР, які були не згодні з політикою реформ президента Михайла Горбачова і проєктом нового союзного договору, створили Державний комітет з надзвичайного стану – ГКЧП. У Росії про серпневий путч сьогодні згадують значно менше, ніж під час правління Бориса Єльцина. Чому це так, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Вранці 19 серпня 1991 року жителі СРСР прокинулися з новою владою. Історики і політологи зазначають, що саме путч став подією, яка призвела до розпаду Радянського Союзу. І 15 союзних республік стали незалежними державами. В ефірі російських федеральних телеканалів річниці путчу з роками приділяють все менше уваги. Навіть 2 роки тому 20-та річниця події відзначалася без участі керівників країни. На думку відомого російського правозахисника, а в 1991 році народного депутата Льва Пономарьова, влада побоюється, що незадоволені люди, так само як і 22 роки тому, знову можуть вийти на вулицю.
Тут є дві причини – ідеологічна та прагматична. Ідеологічна полягає в тому, що нинішня російська влада відновлює такий авторитарний режим і багато в чому спирається на традиції ще радянського періоду. Тому вони не можуть вітати події, яка призвела до демократії в Росії. А прагматична причина – просто побоюються тих подій. Не хочуть нагадувати, що можлива мирна демократична революція. Тоталітарний режим впав безкровно. І нагадувати про це вони побоюються, тому що раптом щось схоже може відбутися.
Сьогоднішнє російське керівництво, по суті, є спадкоємцями ГКЧП. І цим пояснюється небажання віддавати належне історичним подіям серпня 1991 року, вважає письменник Віктор Шендерович. На його думку, саме три серпневі дні 22 роки тому стали наочною ілюстрацією поняття народовладдя.
Нічого дивного, що президент Росії, який називав розпад Радянського Союзу найголовнішою геополітичною трагедією 20-го століття, не схильний згадувати про славні серпневі дні, про те, як народ привів свою країну хоча б ненадовго до свободи. І взагалі, я думаю, що йому
не хочеться згадувати, що народ сам вирішує свою долю. Йому неприємно згадувати 300 тисяч москвичів, що вийшли до Білого Дому, що іноді щось відбувається, і раптом населення, яким так легко і радісно керувати за допомогою телебачення, виходить на вулиці і змінює долю країни. Формально Путін є президентом вільної демократичної Росії, але по суті, звичайно, він спадкоємець гекачепістів.
Ну, по суті, звісно, він наслідник гекачепістів.
Про серпневі події 1991 року згадують по-різному. Міністр економіки в першому російському уряді Єгора Гайдара Євген Ясін порівнює ті події з революцією 1917 року, які хтось радісно прийняв, а хтось переживав як трагедію. На думку Ясіна, молоді люди, які вийшли в 2012 році на Болотну площу, сьогодні повторили б справу захисників Білого Дому. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Легальні сміттєзвалища в Україні займають територію майже як уся Чорногорія. Окрім того, є тисячі стихійних звалищ. Проблема зі сміттям може мати для України небезпечні екологічні наслідки. Через позицію зацікавлених осіб та влади різних рівнів, цивілізована переробка твердих побутових відходів фактично заблокована. А тим часом самі українці не знають про небезпеку і тому не дбають про наслідки, які ж саме їм і шкодять. Більше про це від Галини Терещук дізнаємося.
Навіть мальовничі Карпати люди десятиліттями перетворюють на смітник. Верховина на Івано-Франківщині межує з селом Криворівня Гуцульською перлиною. До Криворівнянської сільради входить село Бережниця. І у ньому серед краси гір і річок – сміттєзвалище, де зберігається понад 3 тисячі тонн твердих побутових відходів, які ніхто не сортує і не планує у найближчі роки рекультивувати. На Львівському полігоні вторинні відходи сортують, але екологічна ситуація від цього ніяк не краща. Загалом в області 671 сміттєзвалище, і всі екологічно небезпечні. І майже 15 тисяч людей мешкають поруч з Грибовицьким сміттєзвалищем, куди звозиться все сміття зі Львова вже більше півстоліття. Селяни вживають забруднену воду, дихають таким же ж повітрям, обробляють заражену землю. Як мешканці сіл поблизу Львівського полігону, так і в Бережниці скаржаться на самопочуття. Але ніхто не проводить медичних обстежень.
Обнесело бубками всякими, то й постійно сморя, то палени вивозять, і ми цим дишимо.
За рік, за різними даними, в Україні з 10-12 мільйонів тонн відходів переробляють лише 2%. На всю Україну є лише один сміттєпереробний завод на Рівненщині, збудований за німецькі інвестиції. Якщо їх не почати будувати негайно, Україна перетвориться на смітник. Це вже роками повторюють науковці. Але, як говорить академік Іван Зозуля, який керує компанією «Гірхімпром», грошей у держави не вистачає.
Мусить бути об'єднані зусилля.
При цьому сміттєвий бізнес є надзвичайно привитковий. На смітті заробляють десятки фірм, і їм невигідні прозорі правила гри у цьому бізнесі. За підрахунками фахівців Центру споживчого контролю ЧЕК, половина сміття, яке вивозиться без сортування на полігони, це вторинна сировина, що є цінною, і зиск від неї має кримінальний бізнес, на який закривають очі силові структури і місцева влада. Органи місцевого самоврядування не зацікавлені у наведенні порядку. Звідси випливають усі проблеми, переконаний Василь Срібний, голова комісії з проблем охорони навколишнього середовища Українського союзу промисловців і підприємців.
А всі, хто працює нелегально на цьому ринку вторинних матеріальних ресурсів, платять структурам, починаючи від прокуратури, закінчуючи органам місцевого самоуправління. Є утаємничена інформація, скільки ж вивозиться на побутові полігони сміття.
Самі ж українці не свідомі того, яку шкоду завдають природі, відтак і власному здоров'ю, викидаючи сміття скрізь. Не дбають, бо не знають про шкоду. А ще звикли не цікавитися, бо за радянської влади заколисували їхню свідомість з тим, що вона про все подбає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А більше про те, як позбутися сміття легко та вигідно, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У Донецьку під загрозою зриву опинилася п'ята наукова конференція, присвячена життю і творчості Василя Стуса, запланована на цю осінь. Вона має відбуватися на базі Донецького національного університету, який свого часу закінчив письменник. Також Донецька міськрада виділила землю біля університету для обладнання скверу імені Стуса і встановлення йому пам'ятника. Натомість зараз на ділянці почалася будівельна робота, а про сквер уже не йдеться. Ситуацію з'ясовувала донецький кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Цього року Василю Стусу виповнилося би 75 років. Ще в січні розробили план заходів із вшанування поета, перекладача та правозахисника. Серед них одним з найважливіших є проведення п'ятої наукової конференції, присвяченої життю та творчості Василя Семеновича. Попередні конференції проводилися в вересні, адже на цей місяць припадає сумна дата – 4 вересня Стус помер в ув'язненні. Цього року ще нічого не готово і невідомо, чи впорається оргкомітет навіть до листопада, пояснила Радіо Свобода заступник голови Донецького обласного товариства «Просвіта» Марія Олі. Вона зазначає, що член оргкомітету, проректор ДОНУ Тетяна Мармазова, гальмує організацію та надає завідомо неправдиву інформацію, щоб зірвати захід.
Вона неправду говорила ректору, неправду говорила оргкомітету. Вона говорить, що міжнародну конференцію Донецький національний університет повинен фінансувати приїзд, дорогу, проживання, їжу, що не відповідає дійсності. Це за рахунок тих, хто приїжджає. Вона надала по інтернету повідомлення управлінню культури, що конференція у них вже відбулася.
В самому університеті кажуть, що конференцію буде проведена, а от позицію Тетяни Мармазової не коментують, адже вона, як і ректор Роман Гринюк, у відпустці.
Вона буде проводитися на філологічному факультеті. Коментувати зараз аргументи Тетяни Івановни, я, к сожалению, не можу.
Пояснила речниця університету Олена Грудєва. Проте, як зазначає Марія Олійник, організувати конференцію потрібно вже зараз. У шахтарській столиці з іменем Василя Стуса пов'язані довгі війни за перейменування. Іменем поета, перекладача та правозахисника. Вже пропонували назвати й обласну бібліотеку імені Крупської і надати його ім'я Донецькому університету, який він закінчив. Проте ці ініціативи натикалися на спротив як серед колективів, так і місцевої влади. Наприкінці 2008 року міськрада все ж винесла рішення виділити біля університету ділянку для облаштування скверу та встановлення там пам'ятника. Проте грошей на це йшлося про півмільйона гривень, так і не виділили. Відтак, коли днями на ділянці почалися будівельні роботи, українська громадськість занепокоїлася. Робітники пояснили, що просто виконують плановий ремонт тепломережі, але кількість будівельних матеріалів змушує сумніватися в їхніх словах. І Донецький міський голова Олександр Лук'янченко раптом забув, про яке рішення та який пам'ятник і сквер йде мова.
Який монумент? Не знаю, яке рішення. Якщо буде рішення і постанова, буде монумент. І фінансові ресурси, якщо будуть. Бо поки всі монументи споруджуються за рахунок спонсорів.
Меморіальну дошку на філологічному факультеті ДОНУ свого часу допоміг встановити тоді ще міський голова Володимир Рибак, виділивши на це кошти. У січні цього року він відвідав Донецьк як голова Верховної Ради. На питання Радіо Свобода стосовно пам'ятника біля університету він відповів, що й цього разу готовий посприяти у його встановленні. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Ви можете разом з нами обговорювати цю тему у мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І на закінченні передачі наша традиційна рубрика «Енергетична свобода». Її веде Євген Солонина.
Глобальне потепління на планеті прискориться і може стати незворотним, якщо газів, які затримують сонячне проміння, так званих парникових газів, стане більше, ніж 400 молекул на мільйон. Про це впродовж останніх років говорили світові дослідники парникового ефекту. Проте нещодавно цей рубіж було пройдено. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США зафіксувало рекордно високу концентрацію вуглекислого газу – 400 молекул на кожен мільйон молекул повітря. Для порівняння, два сторіччя тому цей показник складав 280 мільйонних
часток. Утім, українці відчули глобальне потепління і без молекулярних підрахунків. Минуле літо і нинішня весна показали рекордно високі температури. Це підтверджує і Національний гідрометцентр. В Україні галузями, які викидають найбільше парникових газів, є енергетика разом з опаленням, свідчать експерти Київського міжнародного енергетичного клубу. Далі йдуть металургія, транспортний та інші сектори економіки. Україна є членом Кіотського протоколу, який зобов'язує країни-учасниці не збільшувати викиди, що можуть впливати на клімат. З 91-го року в Україні вони зменшилися майже удвічі через економічне падіння. Відтак Україна за Кіотським протоколом продає своє право на викиди іншим його учасникам. Міністр охорони довкілля Олег Проскуряков днями заявив, що Україна готується реалізувати 536 проєктів коштом квот на викиди, проданих Японії. Японська сторона вже погодила ці проєкти і загалом надасть на їх реалізацію майже 4 мільярди гривень, повідомив міністр.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, а починайте свій день із ранкової свободи.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.